Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mona bino banso bisika biso bozwami na kulandaka masolo na biso sango ya mokililo basango na biso na lokota le Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Kila Williams bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mokililo ipesa mili bino na Marius Muhunga oyo kasango tomeli bino mpoko ya lelo. Bosami sami pona nzoto ya bato emona na kimposo moliki na mai ya na vondu bobandi lelo na ngumba Lubumbashi.
Audience bandi lelo eza malamu, eza mabete, eza malamu. Tozo zelastiko yo, ba identifye ba pati civil, ba pati victime, victime baza ba oye bakufaki.
Mosala ya baye bakukangaka foto, ba salaka, mokomi mpasi na ngumba Kisangani po ba client, bazali lisusu te uto ba telefone koma pe kukanga ba foto.
Apparition ya ba téléphone, ba appareil numérique qui est facile à manipuler. Ya onde ekiti si misala na biso, donc clientèle vraiment ekiti. Et le fait que toko mi ebele misala ezalite.
Toko suki sabongo masoloma biso mokolo malelo na malaka na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo Edi Sango a bengaki mokomi buku La Dernière Tentation. Bomekani Boasuka na Lingala mobateli mpate Prunel Willy uto engumba Lubumbashi balobeli bondi mami bo abitumba Simon Kimbangu lobi lo leki mpe mokolo mamitano mokolelo mokolo mamitano esanto. Tala masolo to bombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Batumotoba baye bafunda mini na bobumi bwantuma ya ekolo Itali Luka Atanasio elongo na mubatili waye mpe mukumbi mutuka waye na mubu 2021 bakatilami boloko bwalibela na tribunal militaire ya garnizon ya Kinshasa Gombe lelo na ingumba Kinshasa basambeli babato baye basakoli ete bakosenga bobandilami ya bosambisami. Bosambisami mususu bokoki kobandela na tribunal ya militaire mikolo mikokoya. Ba sambili ba bato ba katelami etumbu ba lobi ba nzenyeneke te ba expert ba benga makite liboso ya bazuzi pote baye ba kopesa polili na makambo maye ba fundami. Misala mia FRDC mampinga ma ekolo Congo Democratique longo na Maliema Uganda UPDF mizali kotambula malamu na monele ya ekolo Congo Democratique kolanda liyebisi libimisa misima na bokutani ya bakonzi ba mampinga ba bikolo biyemi bale sima na bokutani Tani Bwabango, lubi luleki na ingumba beni na ituka ya Nord Kivu. Wilson Mbasumbadi mukambia UPDF mampinga ma Uganda na Christian Tuwewe Shongesha mukambia ba FRDC ekolo Congo Demokratika basakuli ete emone nina polele ete badungolo meso ba ADF ba komiko yenga yenga uto misala mia mampinga mabikolo mibale miye mibandaki na mubu 2021 puna kubundisa ba tombo kibaye. Zokande batukole kantuku misato ba bumami na badongolo miso balingomba ya ADF mokolo mwami balepe mwami sato ya sanza ya mine ina teritwari ya Mambasa pe na Irumu na etuka ya Ituri kolanda Monisco misalam ya ONU na ekolo Congo Demokratik na liyebisi ya yangu ya lobi bintuke ita mokonzi ya Monisco na ekolo Congo Demokratik a telemeli bobo mibuango pe ase ngi na bulamateri ya ekolo Congo Demokratike kofungola bolikuliki po ete baye basali makambo maye bamemama liboso ya bazuzi po bazwa etungu esengeli bato motoba basusu babomami lelo na ntongo na mboka Mungaba eyezwami na bakilometre pene na kama ya engumba Bunya na teritware ya Irumu na etuka ya Ituri kaka na baye bamonani kozala badongolo meso balingomba ADF kolanda bafandi babisika biye FRDC mampinga ekolo Congo Democratique na UPDF ya Uganda makomaki obisika biye pe mabetaki masasi yangonde ekinisi badongolo miso baye na ngambo esusu na etuka ya Nord Kivu na mboka Alungupa eye ezwami na secteur ya Rwenzori peni na kilometre Libwa na nzela ya Benika Sindi nzoto ya bato sambo elokotami na bilanga bato baye pe babumami bamuneni kozala baye babumamaki kaka na badongolo miso ba ADF e sakoli mokambi ya ONG Action pour la Paix en Afrique na elobeli ya Radio Okapi. Visa Ignacio Lula de Silva Mokonze Ekolo Brésil Sakoli Lubluleki ete azalina makanisi makopesa pona kuluka kozongisa kimia na bitumba Ekolo Russie ezali kosala na Ekolo Ukraine pona ye sengeli ete Ekolo Ukraine indi makotika etuka ya Crimée na maboko ya Russie kasi Ekolo Ukraine esakolaka ete ekovanda na mesa moko na Masolona Rusi kaka suki yango indimi kolungwa na mabele mayango ebotola na makasi lokola krime Lula da Silva asakoli ete akopesa makanisi maye mposo mozali kuya na Xi Jinping mokonzi ya ekolo Chine mpuna kobanda masolo maye au ni États-Unis Pentagon misale mama mpinga pembo bobate liye kulu exali kosala bolikuliki po na koyeba nani ya binisi mikanda miye mitalisi misala miya sekele maye mazali kosale ma kola kisalo lenge ekolo Amerika pe ota bazali ko milingile po na kosunga ekolo Ukraine na bitumba na ekolo Rusi.
Merci Mingi Edi Isango po na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bo sambi sami po na nzoto ya bato emonana ki mposo moleki na mai ya na vondu bobandi lelo na Lubumbashi nungu nungu ebimaki makasi sima mangomba maike ma société civile kosakola mposo moleki ete bato bayeba bomamaki bazali bongo balandi ba parti politique UNAFEC tolanda sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Eza basoda komando mibali ya deuxième classe ya 3307e régiment ya infanterie bazalaki na point chaud ya Saint-Abraham na quartier Kilobelo Bende bazali boso ya bazuzi ya code d'ordre militaire pona liwa ya bilenge ya UNAFEC, Union nationale de fédéralistes du Congo. Maître Victor Mulumba, avocat ya parti civil, aza na micro ya VOA Lingala.
Debi e bandi malamu parce que ministère public depuis makambo esalama ki le 23 mars ya année oyo a identifié ki bantu mususu niveau ya bureau na ye bazalaki sisi sikoyo affaire fixée dossier na tribunal par décision de renvoi omoni lelo audience ke bandi le 7 avril 2023 bantu mususu oyo tobengaka parti civil et batisami po soki ba condamné ba prévenu bazo pe ba dommage intérêt. C'est pourquoi omoni ke audience ke bandi lelo eza malamu eza mabete eza malamu tozo zela sikoyo ba identifier ba parti civil
mabota ya ba oyo ba kufi na masasi bazalaki pe na kati ya cercle privé SNCC tolanda témoignage ya moko na bango na micro ave wa Lingala.
Banda kokende les classes vers 11h akutani na fortement na ezalaki na pont ya Moïse juste là toyoki 19h papa na bini biso toko mananda ko tomoni mwana te ti lelo tozo luka mwana tozo mona te lelo toko mina ba justice toko mi kosamba me tozo comprendre te to regrete na moko oyo makamoni yango toko mi ko vivre ba viole bana bai ba kuiba babo maya basaki o justice tozo na pasi moko ya munene makasi to sepeli na ngata mukiti ezo swa na motema antuka gouvernement ata rela biso makambo oyo to vota poto zala na pe me to vota poto zala boite oto community ba shege bolala na ndako bakotele mino babomi batu batambula na nzira babomi me biso to se retrouver to zo samba kote bibemba bana to zo monate to yebeta bisika bakinda ko kundango en tout cas merci beaucoup ndelo kwana to zana ngwa koloba pasi na motemo Patrick Lusanga aza finaliste to futa ki deja mongo lundi la fale akinde le 25 et le 27 to nande za ki jura ko kende dissertation mais to komi koloka mwana le 23 événement ma part de ces basala ki ma jeune commando beti bana babal batu bakufi ebele toza presque attaque 15 personnes tomona bakorti deloko tozolela eske za malamu mboka na biso community mboka batu mosusu tokomi kovivre neti toza bapaya onde toza bakongolese nde toza bakongolete bana na biso bakomi kovivre na pasi makambo ebele ebele to regrete en tout cas chef de l'état to votaki opona ko protéger biso pona ko boma biso boyete en tout cas bozwa dire na basoda na bino soda aza pona est iske bitumbe zaleza pona bato babande na banda ko bakoma ko boma biso boye en tout cas passe makasi ti juste lelo 16 jours to mona mwana te ozo zela diplome me ko ko zela ba makamba boye isali biso passe makasi.
Na ebandeli ya procès, ba ONG a droit de l'homme, pe société civile, et se peli mingi pour la justice et salema pour na ba oyo ba wei. Bertin Chouz, aza na micro, na veo wa Lingala.
Eza ya solo, bato bakufaki pe lelo procès ebandi, ope sabiso mwa esengo, parce que bato wana il faut bazwa justice na bango. Bazaki banyamate, baza bato bazaki na ba organisation na bango oyo basalaka republique na biso epesi moto nyonso akoki kosala ba réunion na ye pe akoki kwadere na parti politique oyo alingi me ba inonsa pe bazalaki parce que ba nyonso bakufaki ezalaki te kaka bato oyo bazalaki na parti politique oyo tolobaki ya INAFEC. Biso toyebisaki bino ke bazali plus de 25. Na bokomona, resultat na biso bakozala plus de 25.
Uta mboka Lubumbashi, Narval Mabila.
Merci mingi Narval Mabila. Mosala mobai bakangaka ba foto basalaka mokomi pasi na ngumba Kisangani po bakilian bazali lisusu te ndenge ezalaka na mibu mileki. Ba photographe professionnel to baye ba mi pesa na mosala moye bandimi ete mosala ya kokanga ba photo eza kofuta lisusu te uto ba telefone ekangaka ba photo ebima tolanda bolai ya sango e na Jean-Claude Fundi uto Kisangani.
Na Kisangani na etuka ya Chopo mosala ya photographe to kozwa bililingi mozali kokita na lolenge teknoloji ezali kokola na ntina eye bato mingi bakomi kosalela ba telefone mpona milulu miso boye lobi Trésor Bonyeka, mokambi ya lisanga ya ba fotografe ya etuka ya Chopo. Tolanda Trésor Bonyeka.
Misala ezali kokita du jour au jour, ezali kolandana na technologie tango ezokoma plus facile na mutu nyonso, ezo permettre ke besoin ya photo etikala kokita. Donc apparition ya ba telephone, ba appareil numérique ke facile à manipuler, yango nde ekitisi musala na biso, donc cliente vraiment ekiti. Le fait ke tokomi ebele misala ezali te.
Joseph Lisafolo, photographe Tomo Kangiba Photo Uta 2001 à rond-point du canon, awa na ingumba mokonzi ya Chopo, atako musala ya kokangaba photo mozali kobikisa ye na libota na ye, alakisi poko so ya mikolomi ye na musala na ye. Toyoka Joseph Lisafolo.
Mosala fi photographie yangonde ezo sali sangai, ezo biki sangai yango ezo futi langanda kope bana ngai bazotanga na mosala photographie. Au moins tant que zaka ngonga ya film, tuza kokangela ba pare ya film, tuza na clientèle presque partout wana ngongana telephone za ya oya ba bouton na ba touche. Alors depuis technologie ya ba telephone eye ko bimela, moto nyonso akome andie abebisa $200 asomba telephone, voire même na ba cérémonie neti ya ba mariage, oli abenga photographie. Et puis à se retrouver parce que Waza Moussala n'a dit ça, mais à l'heure où ce photographe était, à commencer la cérémonie à Imoko, à appareil téléphone à Imoko. Mais après sa moto, appareil téléphone, à quand la photo m'a dit, et tout le monde est téléphone, à moi quand on a réseaux sociaux, qui a bien la photographe. Donc, comment manœuvrer vraiment la robe du canon, la façon Moko, il y a un dingue toujours bien qu'on a gagné, il y a un dingue toujours bien qu'on a dit ça.
Benjamin Moutombo, Azali professionnel, à ça la commencer la moyenne, il y a Kokangabili Lingi na Bokeseni. Abimisakali Soussoun, Kassa. Ya foto te kasi atinde la kayango ba client na ye na nzela ya digital lokola telephone asala kampe po na media mingi asakoli ete Na Kisangani mosala ya kokanga ba foto ekomi na lolenge mibale. Mpona ye, mosala ya kokanga ba foto mozali bon affaire to mozali kaka kofuta malamu. Tolanda photographe Benjamin Mutombo.
Tozo sala de sorte ya photographie na biso na bango. Soyo na kolo ba batu ya rond-point di kano, bango bazalaka mingi sur les dire. Biso toza mingi sur l'électronique ne to bengaka. Biso batu ya électronique tozo connaître penza problème makasi te parce que batoza na besoin ya ko publier ba photo. Or bango bazana problème, bazana difficulté parce que il faut ba imprimer. Na mokili ya lelo batu mingi balingi susu biloko ya ko imprimer te akotia na ba comme album et tout. Batu bele bazo sepela ba gardaka ba fichier na bango tout comme ko imprimer ata komi a ye, ata ki na ye suki wapi ko imprimer ango kuna. Dans des fêtes toza, na anniversaire toza, partout ba matanga ekosenga toujours toza.
Ezengeli ko eba ete ba photographe ebele bazwa maka mingi pembeni ya rond-point Kano na komini ya Makiso esika ye bato ebele bayaka koluka misala ya ndenge na ndenge epa ya ba photographe ndakisa ba photo passeport to misusu na esika eye ebaluka ka site touristique na ba fete ya minene lokola Noël Pak to mokolo ya Lipanda uta engomba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundit. Bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Tokosu ki sabonga manaka biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo lelo tokolobela bondi mami ya bitumba Simon Kimbangu le bilole ki mpe lelo ezali mokolo mwa mitano mosanto mokolo moye mpona ba Kristu ezali mokolo moye Yesu Kristu abomamaka na ekuluso mpona kolobela yango edi sango abengaki mokomi buku la dernière tentation bomekami boas Suka na Lingala, mobate limpate Prunel Willy, Maliso, Wuto Ngumba Lubumbashi, Tolanda Bango. Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
I can't believe that it's real, I can't believe that it's happening.
Na Bozindo, Ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mokolo malelo ezali la veille de la Pâque. Bandito banini mokolo mokonzi na biso Yesu Kristo ye akufaki pe asekwaki pona biso meza la veille. Mikolo misatu avant liboso ya sekwa ya kolo Yesu Masia eza signe moko ya Eurente pele bana na Nzambe makota na kokufa pele sekwa na Kristu ne pa ba pasi nyonso tu Yesu Kristu amonaki pona ete biso limalite mobimba mokili mobimba ebika na liwape na sekwa na ye wana pona ngai ezali tango malamu pona ete bana na Nzambe bayeba koteya maya liboso koteya maya solo na kati fondeur na sansi ya yango pe surtout kovivre evangile ya Yesu Kristu oye bikisa mokili kovivre na kati na Bozindo na wosoleveka pe moko ya mutuya biyo biete Yesu Kristu amona ino nupasi kona ete na kufa na ye pe kufa na ebimi na sekwa na ki sekwa na ele rasekwa ki elumwa baka na kati na kotangu labana na Nzambe aspe moko za important oyo batu mingi bakate mingi babosa lango kumona pasi pona Yesu Kristu
kufa tope nikambo batu wazo kansalele zaka po batu babengami ba kretien tuweza na tina pona batu banso ya mokili
en principe za pona batu nyoso ya mokili pona nini paske Yesu ayaki pona ba kretien kakate dere yanave bazaki po ba kretien te Yesu ayaki papa atindaki Yesu Kristu pabikisa mokili mobimba mais il se trouve que na kati ya batu na mokili mobimbana batu ndambu bayambaki Yesu Kristu banda ya na banda 2000 ans plus de 2000 ans passé petit lelo ndambu bazo yamba yo babengi bango ba kretien bayambi Yesu lokola mokonzi mpona obikisi mais eza mpona batu nyonso tu mais lelo bato bakomprendre ngo ezali batu neti ba kretien parce que bango bazali bateyama mpona yango bango nde basengi kovivre yango mpe kolobela yango ezali occasion mpo bateya mpe et pour la biso basana na Nzambe côté après pour la batio surtout babika loko na pe biso peto bika et après occasion te pour batio pe babika pour Yesu a kufa ipo na mokili mobi
yokomaki buku non to sito lobele yango à la dernière tentation tout peu mécano ya souke zota la pe mingi obabenga na français eschatologie ndenge nini mukezo kende lelo so tali mukilinge zo kende atolo banini na tuna non mutuna bana ke tuna makambetali mukili toza mingi na ituka ya katikati ya Afrika pe mingi na na Congo lelo mukola lelo sans nini pende zali na utala ndenge makambo mazo mazo kende mingi mingi na ikolo Congo demokratike ele koni zo china patiko sala
bon il faut dire que na makambo zo kende lelo na mukili en general et na mukili wana mboka na biso la ya de Congo za pa eza epanyete Yezu aloba na horloge nae apesa ba signe hein ba signe ola saketoza oye koko precede boye ya mwana na moto e ba signe ole ezala na mokili mobimba c'est pas que ezala uniforme na mokili mobimba mais chaque société ezala ba signe moko moko to mususu oye koko predominer le colère yango et donc kana monique mikolo lelo so tali ba signe pele ngo ba ki to vivre en état à fin Mbona la biso zae panyete, paske biyo lo biye te pami basinye se antro, to biyo lo biye la biso dika mwa ba bitumba na mokiliye kozala, toko yoka masasi, toko yoka pamasole ya bitumba, biyo lo biye te bolingo ya bate bele kosila, nalba na mboka la biso yo eloko izanga ka mingi, mingi, mingi na mboko izande bolingo, antre biso na biso. Oso ki bolingo izala ki makasi, je kwa ke tonwa empeshe mabe mingi ekota, na pes exemple moko, La trahison, par exemple, la FARDC, la armée, la Bissot. C'est parce que les gens, par exemple, la Bolingo, ils entrent dans la Bissot, Bissoté, et par exemple, la Bolingo, en Mbokaté. Aussi, la Bolingo, la Bissot, la Bissot, et Zalaki, sur la Bolingo, en Mbok, et Zalaki, au Koko, trahit Mbok, à la Bissoté, Mbok, à la Yoté, pour un intérêt, Mbok, à Mouké, Kaka, en gros, Taté. Et ça fait preuve que Bolingo, et Zaté,
Toloba,
la Bissot, la Congolais, Mingi.
Toloba na uta makamisho nezo kende na za tante dabo na zongi la likambo elikaki lobi nekolo Congo demokratik eske za pe signe Congo e reconnaître par exemple Bitumba Simon Kimbangwa Bundaki pe makasi ya bana Afrika po na ko komisiko la yo koma buku dernière tentation pe koma engi ko banini na kotala ka mokolo alelo na ngonga nini to komi
Simon Kimbangu azali moko ya bato oyo nzamba etiliza na mboka na biso. Eza na conteste sa se vrai ya conteste ya colonisation, mais na kati ya conteste wana nzambe atiliza Simon Kimbangu. Na lobango mingi mingi pe koma na kati ya livre nanga, parce que na sali ba recherche mingi sujet ya Simon Kimbangu, ba auteur neutre, ba reconnaître ki azali ki pena moto na nzambe. Pengamo personnellement le Seigneur azoki ngolu, Nzamba lobana ngaki moto wana zaki yanga azali to ya nkolo Yesu Kristo atinda ki na contexte ya colonisation pona a sensibiliser pe a funga bato na ye a peuple le peuple noir congolais en général on a été ba tika misala mabe ba tika ba pratique ba bench comme la masanga comme la cigarette kozonge la kolo kotamo na obanga nzambe Atro moto wana sala ki bela nzambe solo na contexte pe mindele na kata colonisation ba parce que là une des wana te lokola pe bango pe baiki na banji na bango ya ba bomba ki. Si ko par rapport ya lelo, moi je me dis une chose. Ezali malamu lokola mokonzi na mboka a permettre que te bar ba lo ba journée à lobby 6 avril les ala je ne me chaud mais ça m'a pété. Mais sauf que il faut que les Congolais a les cas a que ne moi musika, c'est-à-dire Simon Kimbangu a vécu un idéal, il a été un idéal, un idéal. As un exemple, ce que les Congolais peuvent pas vivre, moko na moko, va vivre cet idéal-là. Il privilégie les valeurs spirituelles, morales, sociales. Il privilégie Bolingo. La valeur que Simon Kimbangu a vécu à Kango, à Téa Kango, Et ça, quand on fête ça, malamo. Mais surtout, interpeller les bisous congolais pour être moko na moko vivre en haut. En tout cas, l'obi koutou na l'oba qui, to l'oba qui mingi, l'élo li sousou. To l'oba qui mingi na moi, na batou mingi.
par rapport à la préoccupation, on va vivre la valeur.
Mais c'est quoi, est-ce qu'ils ont un conflit et tout pesant dans la boubundanité quand il n'y a pas de valeur, le col a tout ok dans ma camba, il y a ma mangomba entre Kotala, Simon Kimbang ou bien Kotala, il y a ce pour battre sous Barry, exa na boubundanité, il y a ce batali sous Yesu Mokeli Mokondite, Bakumi Kotala, Moutou, et comme le col a yamba, Bamsou Bakenango Timosika, Naba Kingun, Zanaba Kamsous.
Oui, bon, voilà présent et là, il y a une réalité. Bon, on a yébi, parce que dans cette barrière, je suis mon Kimbangu, mais la vie, c'est que nous avons le monde dans le Balanga. Dans le Balanga, au CG, il y a personne à Simon Kimbangu, non pas au CG, il y a l'église où il y a ici le Kimbanguisme. D'accord, c'est le Kimbanguisme, c'est vrai que Marame Bélé, il y a beaucoup de choses à redire. Il y a un moment où il y a un Mingi, et bien.
Tolo ba potango eza sumingite a na mokola lelo peza a signe ya tango a ezo marke na mokili mobimba par rapport ya makambo yo koma na buku na yo okebisa bato dernière tentation na tolo ba penza na bokuse sikoyo ngonge komi nini po bato pe bake ba tentation ba koko ko ya nango ezali nini na bokuse penza
na bokuse penza wana na ko rappeler Apocalypse 3 verset 10. Dans la Bible, il y a un biseau. Parce que, dans le français, bah, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi, c'est Jésus, je te garderai au chaleur de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Pour persévérer dans la carte, dans le sol, les aïeux, le kotika ma bé, le kotika ma soumou, le kotika satana, le kotika kindouki, le kotika yosu, tu y a ma bé, on a été vraiment et pas en Christ au travers l'évangile éternel, l'évangile de la repentance, non pas l'évangile social, non pas l'évangile moral, mais l'évangile éternel, l'évangile de la repentance, dans la carte, dans la profondeur, oh yosu, on y go kotza, a gotza, biso, banananza.
D'accord, mais tentation de l'ouvrir, qui est à la cabatrice, tout est à la cabatrice, qui est à la cabatrice, qui est à la cabatrice,
tentation, ça c'est vrai. Satan a eu un cas de tentation, et belé belé. Ma tentation est allée pour la patognon surtout. Mais est-ce qu'il y a des différences? Pour la banane en dame, ils ont été pour ma bimisa, dans mon enquête, en dira beau solo, en dira ma soumou, pour ma pingua. Mais pour la patognon surtout, le roi a basé déjà. Satan a reçu la banque à passer la gamme, ma cassie, pour la été, ma béouana, et d'année généralisé à mon kili, bat mon aki, ma bé, ma boula, moi, j'ai souhaité, mais non pas à décourager.
Voilà,
tu as tentation pour la bataille, surtout, tentation à souka. Di contrairement à ma tentation, mon souffle, ou un souk, et à la bataille, surtout dans mon kili.
Voilà, tu as commis la souka, tu as le balocor, tu as le baka. Kubaka mani kulusu yangu ndi zaki tentation makasi pona Yesu Kristo po akufa kipona wiki sabato soki azaki tante na musuni na yelo bing nakita pona suni topo pona pasi tope pona nini ndenge balobaka langai kubiki sa bato bansote zaki bongo na emission ya biso tulobeli mokolo mwa mitano mosanto tope vendredi sa mokolo tokanisaka kubaka mani Yesu nikulusu tu yambaki bongo bobati limpate Prunel Willy Maliso o ya kumaki buku la dernière tentative. Matou de Mingi, Pasteur Willy Maliso.
Merci de Koedi.
Sangwe Mokililelo, Ezali Sika Nabino Yasika, Yakuzwa Sango, Nalingala, Yala Voix d'Amérique.
Nicolo Miso, Outo lundi, tout vendredi, bah édition 1000 balais à Bassano Nabis. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport,
rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique et petit bino rendez-vous pour la prophète bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate Sango yamokili lelo yamokolo mwalelo na la voix de l'Amérique de Voice of America et sukinde boyi boye ba ite basa na biso za kamikolo miso ko banda mokolo mwa yambo kino mokolo mwa mitano na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour na première édition na ngonga ya 20h30 Kinshasa pe Brazzaville pour na deuxième édition boko kipe ko landa basa na biso esusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com bobo sa na pete ko like page na biso Facebook na kombo ya voalingala soki tokomela kibino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Kila Williams na nzela ya masini edi sango pe asunga kibiso na komemela bino sango ya mokolo mwa lelo tokutana bino lisusu o mokolo mwa yambo po na masolo na biso sango ya mokili lelo totoni bino botoni bisika biso bozwa maki pona kolanda biso kombo na ngai ezali bongo Marius Muhunga na tumbili bino weekend elamu utika na malamu.